RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran tersedia kami pada hari Sabtu 4 November 2017. Dan di awal perjumpaan akan hadir warta berita, kemudian berlanjut dengan ulasan pers hari ini dalam secara dan juga fokus. Setelah itu akan kami hadirkan kembali, yaitu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia dari grup band bernama Kelompok Penerbang Roket. Mendengar, demikianlah daftar acara siaran terserial kami pada hari Sabtu 4 November 2017 dari Studio Voice of Indonesia. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Presiden tunjuk Luhut jadi koordinator pembentukan kawasan ekonomi khusus Cikarang Purwakarta. Gubernur Bank Indonesia sambut baik pencalonan Gubernur The Fed. Berita selengkapnya. Pemerintah memulai kajian untuk menerapkan wilayah Bekasi, Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan usai memimpin rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait kawasan ekonomi khusus di kantornya Jumat. Luhut mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, perlu adanya peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Perlu satu visi guna menjembatani arahan Presiden karena pemerintah sedang mengkaji agar status kawasan Bekasi, Cikarang meningkat dan areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus agar semua terintegrasi. Luhut Panjaitan menjelaskan, rencana membentuk kawasan ekonomi khusus di Bekasi, Cikarang dimaksudkan untuk membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara Jakarta dan Jawa Barat melalui sejumlah fasilitas infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah. Infrastruktur tersebut adalah Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Adanya integrasi Jakarta dan Jawa Barat melalui kawasan Cikarang-Bekasi diyakini mengurangi kepadatan penduduk dalam suatu kota besar, misalnya kepadatan di ibu kota Jakarta. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyambut baik kandidat yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jerome Powell, sebagai Gubernur Bank Sentral The Fed, Federation Reserve The Fed. Jerome, yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, adalah calon terkuat menggantikan Janet Yellen yang jabatannya akan habis pada Februari 2018 mendatang. Agus Jumat di Jakarta mengatakan, Jerome dan Janet memiliki kesamaan sehingga diharapkan apabila terpilih menggantikan Janet, maka ada komunikasi yang ditingkatkan mengenai kebijakan ekonomi Amerika.
Kalau memang Jerome Powell itu yang diusulkan oleh Presiden Amerika, ini tentu disambut baik oleh kita, karena kita memahami bahwa beliau itu adalah satu figur yang kurang lebih mempunyai yang kurang lebih akan seperti Janet Yellen. Harapkan pribadi yang banyak memberikan komunikasi perihal bagaimana views daripada beliau maupun institusi. Jadi kita menyambut baik pilihan yang diajukan oleh Presiden Amerika.
Pada dasarnya, siapapun yang memimpin The Fed maka akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi global karena kebijakan The Fed mencerminkan kondisi perekonomian Amerika Serikat, sementara ekonomi negeri Paman Sam itu memiliki pengaruh kuat terhadap ekonomi dunia termasuk Indonesia. Agus memprediksi akan ada kenaikan suku bunga sebabnya 2 kali hingga 2018. Indonesia membidik negara-negara di Afrika sebagai target perekonomian baru melalui Forum Indonesia-Afrika yang digelar di Kuala Lumpur belum lama ini. Perwakilan negara Zambia, Tanzania, Switzerland, Namibia, Kenya, Mauritius, Uganda, dan Ghana menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Direktur Urusan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Daniel Tumpai Simanjuntak kepada RRI mengatakan, acara ini merupakan langkah awal Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan Afrika.
Nah, ini kita jemput bola lah istilahnya. Dari forumnya ini akan ada business deals, ada perhatian lebih besar ya, dan juga kita juga bisa melihat isu ke depan apa-apa yang bisa kita kerjasamakan, misalkan dalam hal infrastruktur, konstruksi, digital ekonomi, industri strategis, perdagangan, dan juga akan menjadi pondasi yang kuat di tahun-tahun yang ke depan. Kami yakin sih bahwa akan ada sesuatu yang progres. Sebetulnya juga perlu kita lihat bukan saja hasil dari bisnis deal, itu penting tentu ya, tapi juga bagaimana pondasi yang kita buat, karena ketika kita bicara Afrika ini berdua masa depan, dan kita juga sudah dari konferensi Bandung dulu, sudah ada bound yang kuat dalam konteks politik, ya sekarang kita buat lebih konkret di bidang ekonomi.
Indonesia akan menjadi tuan rumah Forum Indonesia-Afrika di bulan April tahun depan. Pemerintah Indonesia berharap forum ini akan meningkatkan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara di Sub-Sahara Afrika. Menurut data Bank Dunia, tahun 2016, wilayah yang mencakup 46 negara tersebut memiliki total produk domestik bruto sebesar 1,49 triliun dolar Amerika Serikat. Pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menunjukkan perkembangan positif. Demikian dikatakan Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation, Abdulbar M. Mansur, kepada wartawan di Denpasar Jumat. Abdulbar mengatakan, usai diresmikan Presiden Joko Widodo 20 Oktober lalu, satu dari 12 kawasan ekonomi khusus di Indonesia itu diharapkan berkembang sesuai ekspektasi. Menurutnya, sebelum diresmikan, sudah ada komitmen beberapa investor untuk mengoptimalkan potensi Mandalika.
Ya, sudah ada komitmen investor 4,1 triliun. Ya. Target kita, investasi total itu 3,3 triliun untuk membangun infrastruktur. Itu dalam waktu 10 tahun.
Dari total itu, akan berbentuk akomodasi seperti hotel berjumlah 10 kali lipat. Angka itu diprediksi meroket hingga 1000% dan dalam kurun waktu 10 tahun. Direktur ITDC itu merinci total investasi melalui badan usaha milik negara dihitung secara kumulatif, yaitu tahun 2016 sebesar 250 miliar rupiah, 400 miliar rupiah untuk tahun 2017, dan 700 miliar rupiah untuk tahun 2018. Investasi tersebut diwujudkan dengan penyediaan jalan, penyiapan pengolahan air, pembangunan masjid, dan penataan pantai. Bali akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF Bank Dunia Oktober 2018. Berbagai hal dipersiapkan diantaranya penataan kawasan pariwisata terpadu Nusa Dua sebagai venue utama event tersebut. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation, Abdulbar M. Mansur, kepada wartawan di Denpasar Jumat mengatakan akan melakukan penataan kawasan Bali Tourism Development Corporation Nusa Dua, salah satunya melalui pembangunan wahana hiburan The Dome dengan nilai investasi 15 miliar rupiah.
Kita diminta mensukseskan IMF World Bank. Nanti sudah ada The Dome untuk besar di dunia itu. Ini dari partner kita datang, dia sudah buka di Dubai. Nanti ada 42 meter, buletan itu bisa di luar ada gambar, di dalam 3 dimensi, seperti IMAX. Itu terbesar di dunia. Bulan November tanggal 14 dia sudah sampai. Kemarin trialnya waktu NDF, itu yang kecil.
Selain The Dome, Abdulbar juga menyampaikan akan dibangun Cartoon Network di kawasan pariwisata terpadu Nusa Dua. Menurutnya, pihak investor sudah menyetujui dan dalam waktu dekat akan memulai pengerjaan taman hiburan asing pertama di Indonesia tersebut. Abdulbar menjelaskan, walaupun investor asing yang membangun setelah 30 tahun, dua wahana tersebut akan menjadi milik Indonesia. Bali menerima kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 4,55 juta orang selama periode Januari hingga September 2017. Jumlah itu meningkat 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan 3,63 juta wisatawan. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Adi Nugroho di Denpasar Sabtu mengatakan, mereka datang melalui Bandara Ngurah Rai dengan menumpang pesawat yang terbang langsung dari negaranya sebanyak 4,52 juta orang dan hanya sekitar 26 ribu orang yang datang melalui pelabuhan laut dengan menumpang kapal pesiar. Bali dalam tahun ini menargetkan kunjungan 5,5 juta wisatawan asing. Adi Nugroho menjelaskan, dari 10 negara yang terbanyak memasok wisatawan ke Bali, 9 diantaranya mengalami kenaikan yang signifikan dan hanya satu negara yakni Australia yang mengalami penurunan. Ia menambahkan, 9 negara yang masyarakatnya semakin bergairah berwisata ke Bali diantaranya China, Jepang, India, Amerika Serikat, dan Inggris. Sekretaris Jenderal Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, Ahmad Budiarto menilai Indonesia masih berpeluang menambah wakilnya pada turnamen World Super Series Final Dubai 2017 Desember mendatang. Budiarto seperti dikutip Antara Sabtu menyebutkan, masih ada 2 Super Series di China terbuka pada 14 hingga 19 November dan Hong Kong terbuka pada 21 hingga 26 November sebelum ke Dubai. Menurut Budiarto, yang saat ini berpeluang adalah dari nomor tunggal putra melalui Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie, serta kemungkinan di nomor ganda putri melalui Grecia Poli Apriani Rahayu yang dalam Super Series terakhir di Prancis Terbuka 2017 meraih gelar juara perdananya. Hingga Jumat 3 Oktober, hanya ada 3 wakil Indonesia yang sudah berada dalam zona aman untuk menuju Dubai. Mereka adalah Marcus Bernardi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo dan ganda putra serta 2 pasangan ganda campuran, Tamtowi Ahmad Liliana Natsir dan Preven Jordan Debi Susanto. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Series Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Republika dalam tajuknya Kamis 2 November menulis, kemudahan berusaha. Laporan terbaru Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 72 dari 190 negara dalam hal kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business. Laporan bertajuk Doing Business 2018 yang bertajuk Reforming to Create Jobs menjadikan Indonesia naik posisi dari sebelumnya di urutan ke-91. Menurut penilaian Bank Dunia, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sukses mempercepat laju reformasi. Upaya reformasi yang dilakukan itu dinilai membuahkan hasil. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chavez, mengakui tekad pemerintah untuk memperbaiki iklim berusaha. Indonesia dianggap berupaya melanjutkan momentum perbaikan itu, sekaligus memperluas reformasi yang mengikutsertakan keterbukaan dan persaingan. Ini merupakan kunci untuk menstimulasi lebih jauh lagi sektor swasta di Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengklaim peningkatan peringkat kemudahan berusaha ini merupakan wujud dari program deregulasi yang diterapkan pada era Presiden Joko Widodo. Lompatan kenaikan 19 peringkat kali ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yakni dari 106 ke 91. Tantangan bagi Indonesia tidak mudah untuk menaikkan peringkat. Darmin Nasution mengatakan, untuk pencapaian yang lebih baik lagi, semua pihak mesti mengedepankan program deregulasi. Sinergi yang bagus antar kementerian dan lembaga pemerintah menjadi keniscayaan. Ulasan selanjutnya dari Koran Sindo dalam tajuknya Selasa 31 Oktober menulis, UMP DKI hanya naik 8,71%, buruh akan dapat kompensasi. Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2018 sebesar Rp3.648.035 per bulan atau naik 8,71%. Angka ini jauh dari harapan para serikat pekerja atau buruh yang meminta UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp3.917.398. Namun, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kompensasi tambahan kepada para buruh. Hal itu dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung Balai Kota Jakarta Rabu 1 November. Di sektor pangan, Pemprov DKI Jakarta akan menggelontorkan subsidi sekitar Rp885 miliar. Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan bekerjasama dengan PD Pasar Jaya guna menyalurkan bantuan pangan kepada para buruh. Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan Rp560 miliar untuk Kartu Jakarta Pintar. Sedangkan untuk transportasi, Anies menyatakan para buruh bisa naik bus TransJakarta secara gratis mulai 1 Januari 2018. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai keputusan penetapan UMP DKI Jakarta 2018 sangat adil. Dia berharap dengan kebijakan ini, pengusaha dan buruh bisa menerima dengan tangan terbuka. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Tempo dalam tajuknya Jumat 3 November menulis registrasi kartu prabayar. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 soal registrasi kepemilikan kartu telepon prabayar perlu didukung. Aturan ini punya tujuan baik, yakni melindungi masyarakat dari tindakan tak bertanggung jawab pengguna telepon tanpa identitas. Koran Tempo menulis, registrasi ini juga mendukung program identitas tunggal karena nomor telepon seseorang akan terhubung dengan data kependudukannya di Kementerian Dalam Negeri. Kekhawatiran data akan disalahgunakan tidak memiliki pijakan kuat. Sejumlah kalangan khawatir data nomor telepon, nomor induk kependudukan, serta kartu keluarganya akan disalahgunakan. Padahal data tersebut sebenarnya telah terekam dan tersimpan dalam sistem yang berkaitan dengan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau IKTP. Menurut Koran Tempo, program registrasi telah berlangsung sejak akhir Oktober lalu. Pemerintah memberi waktu sebulan untuk registrasi dan registrasi ulang. Jika mengabaikannya, maka nomor telepon akan diblokir. Di sisi lain, melakukan registrasi berarti membantu pemerintah meminimalkan tindak kejahatan via telepon seluler. Sekian ulasan pers.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa Agus Salim meninggal dunia. Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Nama Agus Salim mulai berkibar di pentas politik nasional saat bergabung dengan Sarekat Islam, organisasi masa modern yang dipimpin oleh Tjokro Aminoto pada tahun 1915. Selain Sarekat Islam, Agus juga tercatat sebagai pendiri Jong Islamiten Bond. Jelang kemerdekaan, ia menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, Agus menjabat di sejumlah lembaga tinggi pemerintahan seperti anggota Dewan Pertimbangan Agung, Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan II, dan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Saribuddin. Pada 4 November 1954 di Jakarta, Agus Salim meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya, Presiden Soekarno menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada 1961. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 November 1995. Perdana Menteri Yitzhak Rabin terbunuh. Yitzhak Rabin tewas akibat 3 tembakan dari jarak dekat yang diarahkan ke perut dan dadanya. Pembunuhan dilakukan usai Yitzhak Rabin mengikuti aksi unjuk rasa damai di Tel Aviv untuk mendukung pemerintahan Israel yang dipimpinnya. Sebenarnya, unjuk rasa yang diikuti Rabin dan ribuan pengikutnya sendiri dijaga ekstra ketat. Tetapi polisi Israel kecolongan karena mereka mengizinkan kelompok sayap kanan untuk masuk di area demo tersebut. Kelompok itu merupakan grup yang menolak pembicaraan damai Israel-Palestina. Tak lama setelah penembakan, pelaku pembunuhan Yigal Amir berhasil ditangkap. Dalam pengakuannya, pelaku yang berusia 27 tahun ini menyatakan sama sekali tidak menyesal perbuatannya tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Aero Karabin penerbangan 883 jatuh menewaskan 61 penumpang dan 7 awak pesawat. Aero Karabin penerbangan 883 adalah penerbangan internasional berjadwal dari Port-au-Prince, Haiti menuju Havana, Kuba melalui Santiago de Cuba. Pada 4 November 2010, pesawat itu jatuh di tengah provinsi Kuba bernama Provinsi Santi Spiritus, menewaskan seluruh penumpang 61 orang dan 7 awak pesawat. Sehari setelah kecelakaan, pekerja penyelamat menemukan perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit. Semuanya dikirim kepada penyidik untuk pemeriksaan dan analisis. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Lembaga Kajian Jerman Belajar Toleransi di Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa DPP PKB menerima kunjungan kehormatan Ketua Dewan Pembina Yayasan Friedrich Naumann Stiftung FNS Jerman, Jürgen Morlock di Jakarta Selasa 31 Oktober. FNS atau Yayasan Friedrich Naumann adalah sebuah yayasan lembaga kajian untuk politik liberal yang berasal dari Jerman di bawah Partai Demokrasi Liberal. Jürgen Morlock diterima oleh Sekretaris Jenderal PKB Abdul Qadir Karding bersama jajaran pengurus pusat PKB. Saat konferensi pers, Jürgen Morlock mengungkapkan kunjungan pertamanya ke Indonesia ini bertujuan bertemu dengan mitra FNS yang berada di Indonesia termasuk PKB. Morlock mengatakan, salah satu hal yang ingin dipelajari dari PKB adalah prinsip dan kerja-kerja politik PKB dalam mempertahankan toleransi dan pluralisme di Indonesia. Menurut Jürgen Morlock, pelajaran tersebut membantu pihaknya menangani persoalan yang dihadapi Jerman saat ini. Jürgen Morlock menjelaskan, Jerman yang sedang mengalami masalah besar yaitu pengungsi dari Timur Tengah yang ada di Jerman. Namun, karena mungkin Jerman kurang pandai dalam mengatasi pengungsi ini, sehingga muncul dan menguat partai ultrakanan. Dia menegaskan, Jerman sebagai bangsa tidak suka dengan perkembangan kemunculan partai kanan karena partai kanan berpotensi melemahkan Jerman. Morlock menambahkan partainya, FDP, sedang belajar dari PKB bagaimana menangani masalah intoleransi. Morlock menambahkan, di Jerman sebenarnya tidak ada masalah dengan kebebasan beragama. Konstitusi Jerman memperbolehkan siapa saja untuk memeluk agama apapun termasuk tidak beragama. Sehingga di Jerman pun tidak ada masalah dengan kehidupan bersama. Namun, menurut Morlock, ada sekelompok kecil orang yang tidak bisa menerima kehadiran pengungsi Muslim. Oleh karena itu, Jerman akan berjuang dan terus belajar dari negara lain bagaimana menangani intoleransi. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa PKB Abdul Qadir Karding mengaku PKB yang juga mendapat banyak manfaat dari kerjasama dengan Yayasan Friedrich Naumann. Manfaat itu antara lain penguatan sumber daya personal kader-kader PKB dengan pelatihan dan diskusi yang dilakukan FNS di Jerman atau negara lain. Selain itu, PKB dengan FNS juga bertukar pikiran tentang banyak isu penting, termasuk perubahan iklim, korupsi, dan upaya untuk mengelola bangsa yang heterogen. FNS juga mendukung PKB dalam pelatihan kesekretariatan. PKB juga mendapat dukungan dari FNS dalam pendidikan politik dan pendidikan kader, baik dalam bentuk pendidikan kader menengah ataupun kader pemula serta juga pendidikan politik yang lain. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari berita. Pemerintah melalui kajian untuk menerapkan wilayah Bekasi Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menyambut baik kandidat yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jerome Powell, sebagai Gubernur Bank Sentral The Federation Reserve The Fed. Indonesia membidik negara-negara di Afrika sebagai target perekonomian baru melalui Forum Indonesia-Afrika yang digelar di Kuala Lumpur belum lama ini. Pengembangan kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan perkembangan positif. Bali akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF Bank Dunia Oktober 2018. Bali menerima kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 4,55 juta orang selama periode Januari-September 2017. Sekretaris Jenderal Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, Ahmad Budiarto menilai Indonesia masih berpeluang menambah wakilnya pada turnamen World Super Series Final Dubai 2017 Desember mendatang. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Utara untuk mengunjungi Desa Tumbak. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, selama ini hanya Taman Laut Bunaken yang menjadi primadona pariwisata di Sulawesi Utara. Padahal di Sulawesi Utara masih mempunyai banyak destinasi wisata, salah satu surga wisata yang tidak kalah menariknya dengan destinasi wisata lainnya adalah Tumbak. Desa Tumbak terletak di Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, sekitar 3 jam perjalanan dari kota Manado. Desa Tumbak mempunyai ciri khas berupa perkampungan dengan rumah berderet di atas air. Tumbak sendiri merupakan akronim dari tumbuhan bakau yang luasnya mencapai 1 hektar dan mendominasi sebagian besar wilayah desa Tumbak ini. Ketika sampai di Desa Tumbak, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Tumbak dengan menggunakan perahu. Jasa sewa perahu banyak dijumpai di dermaga Desa Tumbak. Desa tradisional ini, kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan membuka jasa penyewaan perahu. Lokasi Pulau Tumbak tidak terlalu jauh dari dermaga. Anda hanya membutuhkan waktu kira-kira 10 menit dengan menggunakan perahu motor nelayan untuk sampai di Pulau Tumbak. Pulau Tumbak berbeda dengan Desa Tumbak. Pulau Tumbak tidak berpenghuni dan mempunyai luas kurang dari 1 hektar. Meski berukuran kecil, Pulau Tumbak menawarkan berbagai aktivitas wisata bahari karena keindahan alamnya yang masih sangat alami. Pendengar, Pulau Tumbak memiliki bukit. Dari atas bukit ini, pengunjung bisa menyaksikan hamparan laut biru dengan gugusan pulau yang berjajar indah di perairan Tenggara Sulawesi Utara. Selain bukit, Pulau Tumbak juga memiliki padang savana yang belum banyak dijamah oleh manusia. Diselingi rimbunan pohon, padang savana, Pulau Tumbak menjadi kawasan yang cocok bagi mereka yang mendambakan tempat hening di tengah pulau. Diperkaya spot snorkeling yang banyak, Pulau Tumbak merupakan salah satu pulau di Indonesia yang menawarkan paket wisata bahari yang lengkap. Selain snorkeling, di Pulau Tumbak ini pengunjung juga bisa memancing dan menyelam. Pemandangan bawah laut Pulau Tumbak yang sangat menawan makin membuka mata banyak wisatawan. Bila Anda ingin mengeksplorasi keindahan Tumbak, Anda harus menyiapkan waktu sekurang-kurangnya 2 hari. Selain keindahan bawah laut yang menyuguhkan pemandangan beragam jenis ikan, mata Anda juga akan dimanjakan dengan hamparan karang yang cantik dan berwarna-warni. Selain menikmati keindahan bawah laut, Anda bisa menikmati keindahan alam di Tumbak dengan pulau-pulau cantik yang berpasir putih yang berada di sekitar perkampungan di atas pulau seperti Pulau Baling-Baling dan Pulau Ponteng. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik mengenai Desa Tumbak yang berada di Sulawesi Utara. Kita berjumpa lagi kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya dalam acara Warna-Warni. Saudara, bicara soal energi, biasanya yang diingat adalah minyak, gas, atau batu bara. Energi konvensional yang biasa disebut energi fosil perlahan mulai ditinggalkan. Tren baru di dunia saat ini adalah mengembangkan energi terbarukan. Negara-negara maju saat ini sudah mulai meninggalkan energi fosil yang dinilai mengotori dan berlomba mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Terkait pengembangan energi terbarukan, Warna-Warni kali ini mengenai pemanfaatan tanaman kaliandra sebagai sumber energi terbarukan. Saudara, pada era globalisasi, segalanya membutuhkan listrik. Ketergantungan masyarakat terhadap listrik kian tinggi dengan meningkatkan produk-produk elektronik seperti smartphone, LED TV, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Mau tidak mau, setiap orang kini memiliki salah satu di antara produk elektronik tersebut untuk memperoleh akses informasi yang serba digital. Apalagi, Indonesia merupakan pasar utama produk-produk elektronik tersebut. Terkait hal tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara PLN sebagai perusahaan pemasok listrik tunggal di Indonesia harus meningkatkan suplai listrik ke masyarakatan. Akan tetapi, PLN mengalami berbagai kendala, salah satunya terbatasnya sumber daya pasokan listrik. Melihat hal tersebut, pemerintah provinsi Pemprov Sumatera Barat mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan hutan sebagai lumbung energi dengan menanam tanaman kaliandra, khususnya kaliandra merah. Tanaman ini memiliki potensi jadi bahan bakar ramah lingkungan. Tanaman kaliandra merah sendiri merupakan jenis tanaman perintis yang mudah dan cepat tumbuh di lahan miskin hara, miskin air, dan bisa menyuburkan tanah melalui fiksasi nitrogen dalam tanah. Pohon kaliandra merah mengandung kalori mendekati batu bara dan bisa menjadi energi alternatif. Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Oktavia di Padang, menjelaskan tanaman kaliandra merupakan tanaman perdu yang mempunyai batang berkayu, bertajuk lebat, dan mencapai tinggi hingga 45 meter. Sistem perakaran tanaman kaliandra dapat membentuk bintil akar yang berfungsi menyerap nitrogen dan menjadikan tanah subur. Kayunya juga bisa digunakan untuk kayu bakar. Namun, uniknya, tidak mengeluarkan asap saat dibakar. Saudara, Hendri menambahkan, kayu kaliandra memiliki berat jenis antara 0,5 sampai 0,8 dan dapat menghasilkan panas sebanyak 4.200 kilokalori per kilogram, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pelet kayu. Pelet kayu adalah bahan bakar berbasis biomasa yang lebih ramah lingkungan dari batu bara. Untuk membudidayakan tanaman kaliandra juga mudah, dimulai dari pembibitan dan penanaman. Bibit kaliandra dapat diperoleh dengan mendapatkan bibit unggul atau dengan memotong-motong tanaman kaliandra yang sudah tua dan sehat dengan ukuran panjang kurang lebih 20-30 cm. Sementara itu, proses tanam kaliandra hanya dengan cara menancapkannya pada tanah tanpa harus menggemburkan tanah terlebih dahulu. Panen tanaman kaliandra untuk daun dan buah bisa dilakukan setelah masa tanam mencapai 1 tahun. Thank you. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Provinsi Sumbar memanfaatkan Kaliandra sebagai energi ramah lingkungan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini akan menyajikan lagu-lagu dari grup musik kelompok Penerbang Roket. Sebagai pembuka Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu berjudul Dimana Merdeka. Selamat mendengarkan. Saudara, demikianlah lagu berjudul Dimana Merdeka dari kelompok Penerbang Roket. Grup musik yang namanya sering disingkat KPR ini sebenarnya sudah dibentuk pada tahun 2011, namun baru naik ke atas panggung pada tahun 2013. Beranggotakan John Paul Patton alias Choki di posisi bass dan lead vokal, Ray Marshall di bagian gitar dan back vokal, dan Igusti Fikranta alias Vicky di bagian drum dan back vokal. Kelompok Penerbang Roket bersatu atas dasar satu rasa nasionalisme, satu keinginan untuk membangkitkan musik rock di tanah air, dan satu sumber inspirasi. Musik rock yang diusung kelompok Penerbang Roket mungkin terdengar berbeda dari band-band rock Indonesia lainnya. Hal ini dikarenakan ketiga personilnya sangat memfavoritkan band rock Indonesia yang top di era 70-an, Duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harahap. Tak hanya bandnya, nama lagu ciptaan Duo Kribo yang berjudul Mencharter Roket pun diakui menjadi asal-muasal terpilihnya nama kelompok Penerbang Roket. Pendengar, berikut kami sajikan kembali lagu dari kelompok penerbang roket yang berjudul Hi. Selamat mendengarkan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Hi dibawakan oleh kelompok penerbang roket featuring Benny Panjaitan. Biarpun sudah manggung sejak tahun 2013, kelompok penerbang roket baru merilis lagu pada tahun 2015. Tak tanggung-tanggung, dua album dirilis sekaligus, yaitu Teriakan Bocah dan Hai. Teriakan Bocah adalah lagu asli ciptaan kelompok penerbang roket, sementara Hai, yang dirilis hanya berjarak 2 bulan tersebut, setengah berisikan lagu-lagu Punkverse yang diaransemen ulang. Musik zaman lawas nampaknya memang menjadi inspirasi bagi kelompok penerbang roket. Selain menggemari duo Kribo, KPR juga mendewasakan Punkverse. Alasannya menarik. Vicky dan Coki memang hobi mencari berbagai jenis musik di situs YouTube, sementara Ray sering bertukar musik dengan teman-temannya. Ketiganya pun setuju bahwa rock era 70-an memiliki dampak yang berbeda dari era lainnya. Selain terinspirasi band-band era 70-an, kelompok penerbang roket pun punya impian menjadi penerus musisi papan atas Indonesia, yaitu Iwan Fals dan Slank. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang grup musik rock bernama Kelompok Penerbang Roket. Sebelum berpisah, berikut kami hadirkan dua lagu berjudul Berita Angkasa dan Menggilas Batas. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya. Roket!
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.